sistemann. Og nå sa de her til meg at nå var det ikke så farlig, for nå var det siste møte, vi hadde det ikke travlt, så nå kunne jeg preke i 3 timer om jeg ville. Nei, det var vel i grunn ikke det du sa. Det var spørsmål om jeg skulle synge eller ikke, jeg hadde ikke lyst, for det morgenstemmen er ikke hva den aldri har vært, som han sa nå. Men så bestemte jeg meg for det da vi hadde 10 da. Så nå, han Håkon, han skremte meg litt i går, ikke med det han sa, men med det at han var så forferdelig tett inn på den teksten jeg tenkte på. Men så, så har jeg en god broder her, jeg har mange gode brødre her etter hvert, har jeg funnet ut. Men det var en da, som han som spiller piano her, han sto og så over teksten sammen med i går. Og da, det er godt å få litt støtte, ikke sant? Og da sa han at nei da, det her blir noe annet allikevel, sa han. Og dermed så fant jeg ut det, at ok. Så, men det er jo samme tema da, Jesus kommer snart, det er tema. Nå skal jeg ta den teksten som jeg nevnte litt om til å begynne med, på den første teksten jeg hadde om bruden og Jesus som kommer snart igjen, og bruden som er rede. Og da nevnte jeg det at jeg hadde skulle talt for noen ungdommer en gang på et generasjonstreff, og jeg fikk tema miljøvern. Og da tok jeg den teksten som jeg skal ha nå, fra Johannes 21, åpenbaring 21, om himmel og jord som skal brenne, som det står i sangen. Og det ble litt rynkelig på nesebrynene med det samme, men på øyebrynene med det samme, men etter hvert så kom vi nå til rette med det. Nå skal vi lese fra Johannes åpenbaring, kapittel 21. Det blir kanskje noen, at vi stanser litt for noen skriftsteder, for liksom å vise at det er Bibelen og ikke jeg som sier det her. Og så skal vi nå lese sammen de 5 første versene i kapittel 21 i Johannes åpenbaring. I Jesu navn. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var blitt borte, og havet er ikke mer. Og jeg, Johannes, så den hellige staden, den nye Jerusalem, komme ned fra Gud, ut fra himmelen, gjort i stand som en brud smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høy røst fra himmelen som sa, se, Guds bolig er hos menneskene, og han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Gud selv skal være hos dem, og være deres Gud. Og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være med, heller ikke sorg eller gråt eller smerte skal være med, for de første ting er blitt borte. Så sa han som satt på tronen, se, jeg gjør alle ting nye. Og han sa til meg, skriv, for disse ord er sanne og troverdige. Slik lyder Herrens ord. Herre Gud, himmelske Far, dette var ordet til oss. Hellige du oss i sannhet. Ditt ord er sannhet. Amen. Ja, vi synger jo i denne sangen av Barat, ved det. Himmel og jord skal brenne, høyder og jord forsvinne, men den som tror skal finne, løftere rokker seg. Nå leste jeg opp løftene. Nå leste jeg opp det som skriften lover, ved tidens ende. For vi er inne i en periode nå som kalles tiden. Men tiden er ikke alt. Tiden begynte et sted, og den tar slutt et sted. Men evigheten, den er det ingen som kan sette seg inn i. Gifteringen er deres, folkens, den er jo rund, ikke sant? Og du kan ikke finne begynnelse og slutt på den. Og det skal symbolisere, det skal si noe om deres samliv. At det skal vare til døden, skiller det av. Og enda til så får vi lov å tro at en enkemann eller en enke har lov i sitt nye ekteskap å henge opp bildet av sin gamle ektefelle og ære deres minne. Jeg synes det var så fint med et ektepar jeg kjenner, og mannen hennes døde tidlig og var med i kretsstyret i Trøndelag krets. mannen døde alt for tidlig. Så var hun ute i familien i vendringen, så fant hun en flott kar nede i sånn. Og så var det så fint når, i bryllupet deres, for da tok hun mannen sin med seg, og så gikk de ned på grava til den første mannen. Og så hadde de bønnestund og mintes han. Ja, for sånn er det når vi har fullført løpet. I denne teksten så leser vi om jorden. Her står det at at han så en ny himmel og en ny jord. Du vet han, uten at han skrev en bok som ble litt kontroversiell, visst skal jorden bli ny, skrev han. Og så er det mange som er veldig irritert på det, for de mener at det er feil, for det står her at den første jorda ble borte, og så skal det komme noe helt nytt. Ja, det er jo rett det også, men det er ikke feil det første heller. For det er akkurat det vi sier om oss selv, og ikke sant? Når vi dør, så blir vårt syndelegeme til intet. Altså det jeg står og kniper i og holder i her, det skal ikke være med. Men det er jeg som skal reises opp igjen. Det er Dagfinn Sandahl som blir frelst. Sånn som Gud skapte meg. Med de evner og krefter og den personligheten han har gitt meg, det er jeg som skal stå opp igjen. Så vi må skjønne det her litt i kontekst, litt i sammenheng. Det snakker om gjenfødelse. Jorden, skaperverket, det kom under forbannelse, og det ble ødelagt av fallet. Det er lagt under forbannelse, det er lagt under forgjengelighet. Og hvis du leser for eksempel nå, i Romerbrevet, det 8. kapittel. Skal vi lese litt i Romerbrevet, det 8. kapittel, og så skal vi lese, for der står det en god del om de her tingene. Og da skal vi lese vers 20. For skapningen ble underlagt forgjengelighet. Ikke frivillig, men på grunn av han som la den under forgjengelighet, men med håp, står det. Men Gud har altså en redningsplan, han har en løsning for skapningen. I det 11. kapittel, i det 8. 11. vers i det 8. kapittelet, så står det, men hvis hans ånd, som oppreiste Kristus fra de døde, bor i dere, da skal han som oppreiste Kristus fra de døde også gi liv til de dødelige legemene deres ved sin ånd, som bor i dere. Det er stort, og det er veldig. Gud har en redningsplan for deg og for meg, og for hele skapningen. Disiplene spør, når de forstår at alt er lagt under forgjengelighet og alt er lagt under forbannelse, og vi ikke kan bringe noe som helst, så spør de, hvem kan da bli frelst? Og da sier Jesus, for mennesker er det umulig. Det sier han i Markus 10, vers 27. For mennesker er det umulig. Altså, vi kan ikke bringe noe til vår frelse. Vi kan ikke gjøre noe som gjør at vi blir frelst, eller at Gud blir blid og snill mot meg, at han klapper meg vennlig på hodet og sier at det står så godt til med meg at meg kan han frelse. Nei, det er ikke mulig for meg det. Men så står det heldigvis i denne teksten i Markus 10. For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud. Jesus kommer igjen. Nå hørte vi en salt og alvorlig tale i går. Om når den dagen kommer at vi skal stå for Herrens åsyn. Hvordan er det da med deg? Hvordan er det da med meg? Ja, se, det må vi svare for selv. Det er en alvorlig sak. Og det er alt for få ganger sagt fra en talerstol at vi skal svare for vårt liv en dag. Enten får du igjen etter fortjeneste, eller så får du igjen etter nåde. Enten eier du gjerninger som krever lovens fulle oppfyllelse av deg, eller så eier du gjerninger som har lovens oppfyllelse i seg. Det vil si, de har Jesus. De har troen på han, de har hans rettferdighet. De har de gjerninger som springer ut av hans nærvær i ditt og mitt hjerte. Han som virker og vil. Han som virker og ville og virke etter hans velbehag. Når Jesus bor i mitt hjerte ved troen, så kan jeg få stole på det, at dersom troen min bygger på han alene, og ikke på min kristendom og ikke på mine frukter, ja vel, så har jeg den, de gjerninger som blir krevd av meg på den siste store dag. Det som kalles for de helliges rettferdige gjerninger. De har jeg uten å løfte en fing, fordi Jesus har kommet inn, og han lever og virker hos meg. Og så sier Paulus, for Kristi kjærlighet tvinger meg, i det vi vet at en er død for alle, derfor er de alle døde. Jesus kommer igjen for å dømme levende og døde, sier vi jo i bekjennelsen vår i kirken, ikke sant? Det sier vi i trosbekjennelsen. Han skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Det ordet, det er et veldig, veldig, hva skal vi si da? Et ord som har, det har med seg, ikke akkurat det gode, synes vi det, negativt ladet, synes vi det, å dømme. Men det synes jo ikke en fotballspiller hvis det blir dømt straffe på hans lag. Så synes han jo det helt vidunder, ikke sant, at de fikk det som var rett. Men for den andre parten, de synes jo ikke det. De synes det var meget negativt og mener at dommeren i 100% nesten av tilfellene tar feil. Sånn er det. Men når det gjelder Jesu dommer, så forteller skriften, ikke minst i Romerbrevet 7 og 8 oss om, at det finnes to dommer i skriften. Det finnes to måter han skal dømme på når han kommer igjen. Det er to måter Gud har felt en dom over ditt og mitt liv på. Alt mens du sitter her i benkene. Det finnes i loven en fordømmelsens dom. Det vitner Paulus om i Romerne 7. Han er fanget, sier han. Han ser en lov ved sine lemmer. Han prøver, han ville gjerne leve etter Guds lov og leve rett, men det får han ikke til det onde som han gjør. Det vil han ikke, og det som han gode som han vil, det gjør han ikke. Og når han leiter og leiter etter fred med Gud i dette livet, så må han bare si det, ved meg, ynkelige, arme, elendige menneske, hvem skal fri meg? Altså, det er fordi han leter etter lovoppfyllelse i sitt eget gjerningsliv og vesen. Men han kan ikke finne noe der som holder. Og så må han innrømme det, han er fordømt. For i loven så felles det en fordømmelsesdom over meg og deg. Og blir du funnet å være der den dagen Jesus kommer igjen, ja, så blir den dommen fullbyrdet. Den er her allerede nå, ved ordet om den. Og det står at det var bedre om vi lot oss dømme her og nå og ble frelst, enn i de hinsidige og gitt fortalt. Husk det, du som er på møte, og som kanskje har kjent det sånn under disse temaene her, sånn, jeg har det ikke rett. Det skal ikke bli bra en dag når jeg kommer. Nei, men hvorfor da denne sjeleroen? Er det ikke da om å gjøre at du fikk det rett? For han feller en annen dom i Kristus, i evangeliet. Han feller en annen dom over deg og meg i evangeliet, og det er en frifinnelsesdom. Den bygger på Jesu Kristi frelsesverk. Den bygger på Jesu Kristi eksistens, på hans navn. På det Jesus har, altså. For Jesus har alt det som Gud er fornøyd med. Jesus har alt det som Gud trenger for å tilsi deg syndernes forlatelse, evig rettferdighet og hellighet og evig liv. Han har det. Hvorfor denne roen, hvis du tenker med deg selv, jeg har det ikke rett. Jeg blir dømt en dag, og så løper vi. Ja, vi er så merkelige mennesker, jeg har gjort det selv som Gud. Pappa, han kunne preke sånn på søndagsskolen, at det nesten seg ikke tørte å sette foten på trappa etterpå. For han sa det veldig ofte, hvordan vet du sånn, når du går ut på trappa, om du ikke stuper? Du vet om du kommer lenger. Du må velge nå. Ja, det sa han, så jeg skalv. Og likevel så sprang jeg ut og spilte fotball. Ja, denne syndenaturen vår, den er underlig sløv. Vi rister det så lett av oss, men dette er rammevirkeligheten som du. Du trenger den friforfinnelsesdommen som Gud allerede har felt over deg i Kristus. Det er en utvelgelsesgrunn i Kristus. Du trenger å få føttene dine inn på den klippegrunnen, ikke sant? Der hvor det du er, og det du tror, og det du vet, holder for Kristus. I det 17. kapittelet i Romerbrevet 8, der står det, Og hvis vi er barn, da er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at også vi skal bli herliggjort sammen med ham. Romerbrevet 1,16, det er tema for hele romerbrevet. Der lærer Paulus og sånn, jeg skammer meg ikke ved evangeliet. Hvorfor ikke? Nei, for det er en Guds kraft til frelse for alle som tror. Jøde først, og så greker, og så står det i det 17. verset, hva denne kraften til frelse er. For i evangeliet står det her i min tingensbibel, i din bibel står det sikkert bare for i det, men det er like greit, for det, vi vet godt hva det betyr. For i evangeliet åpenbares Guds rettferdighet av tro. Hørte du hva jeg sa nå? Ikke Guds rettferdighet fordi jeg tror. Guds rettferdighet av tro. Altså trosrettferdigheten åpenbares i evangeliet. Og den åpenbares slik at den skaper tro. Jeg gjentar et spørsmål jeg har stilt før. Når trodde de døde ben i dalen? Når tror det lille barnet? Jo, sier Luther, i det øyeblikket Gud forstender og handler med. De døde ben i dalen fikk liv. Det er tegn på troen. Troen gir liv. Troen gir nytt liv. Det lille barnet, det blir tatt opp til han og inn til hans favn. Det, der skapes troen. Slik skapes troen også for en voksen. Det er når Herren får gripe inn i ditt hjerte og trekke deg til seg og holde deg fast hos seg og stelle med deg inntil den dagen da vi står frelst der hjemme hos ham. Han skal dømme de onde og vantro i det 8. verset i denne Johannes oppenbaring skal vi lese. Men de feige, vantro, avskyelige, morderne, de som lever i hor, trollmenn, trollmennene og avgudsdyrkerne og alle løgnere, skal få sin del i sjøen som brenner med ild og svovel. Det som er den andre død. Den første død vet vi hva. Det er når vi blir lagt i graven. Den andre død er altså når vi får evig og fritt fra Guds nådige nærvær. Ifra hans himmel, ifra hans tilgivelse. Det er mye som tyder på at de som må gå inn i fortapelsen med bekjennelsen at Jesus er Herre, at de for alltid må kjenne på en brennende anger og en tørst etter tilgivelse, men skal aldri, aldri bli tilfredsstilt, og du og du. Den dagen må ikke komme for noen av oss. Vi må være skjult hos Jesus, ikke sant? Tenk at ondskapen skal bringes til et endelig opphør. Fullstendig utslått. Jeg vet ikke hvor mye du har sett på og lest i aviser, og sånn, du som er ung i hvert fall, men mange av oss andre leser jo stadig vekk, og ser jo med all ønskelig tydelighet at ondskapen den lever. Mange mennesker de prøver seg på mentale forstyrrelser og slike ting, og vil prøve å komme unna det de har gjort, og sier at det er fordi de er syke. Ja, noen er det. Men du skal aldri, aldri glemme ondskapen. Ondskapen er langt mer utbredt enn du tror. Og du hørte hva teksten her som jeg leste nå kalte for ondskap. Det ser du rundt deg hele tiden. Du ser det i ekteskapsbruddene. Du ser det i skilsmissene, du ser det i gjengifte, du ser det i folk som snyter på skatten, du ser det i folk som driver og tar det lett med arbeidsgiverne og arbeidsplassen sin. Du ser det med folk som bærer andre mennesker ut, så de er ikke vattnet vekk, så de må flytte fra bygda sin. Du ser det på skolen når de mobber. Tror du det er bare syke mennesker som har det så dårlig hjemme selv som er sånn? Og nei, du... Ondskapen finnes, men den skal få sitt opphør. Og hør deg, kjære venn, du som går på skole i dag og synes at det er så mye vondt som plager deg. Jeg har opplevd det selv. Jeg har flyttet hvert år siden jeg var 9 år, og byttet skole, og kommet inn i nye miljøer, og jeg vet hva det vil si å bli mobba. Jeg vet hva det vil si å bli plaget, og bli sett ned på, og bli hunset. Og de var sannelig, men hadde ikke så veldig mentale syke, mange av de som gjorde det. De var onde. For også en ungdom og et barn bærer på denne ondskapen. Du verden, hva jeg har sett ondskap i aktivitet i små barns angrep på en stakkar som ikke riktig kan hevde seg. Men du skal vite en ting. Om du må enda gjennomleve mye av dette, både de som er store og de som er små, den har allerede fått sitt opphør i Jesu Kristi død på Golgata. Vet du hva det står i 2. Kolosserbrev, kapittel 2, vers 15? Jeg leste det, men det går, og jeg vil lese det. Jeg skal lese det fra vers 14 nå. Han utslettet håndskriftet som sto imot oss med bud, det som vitner imot oss. Og han tok det bort ved at han naglet det til korset. Hør nå her. Han avvæpnet myndighetene og maktene og vanæret dem offentlig da han triumferte over dem på korset. Et annet sted står det at han stilte de åpenlyste skue ondskapens ånde her i himmelrommet. Dem som vi har kamp imot i dag som troende mennesker. Vi har ikke kamp imot kjøtt og blod, står det, men vi har mot makter og myndigheter, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Altså vi har først og fremst ikke kamp mot mennesker, men det er noe som besetter oss. Synden har brakt forbannelse inn i vår kjød. Det har brakt en sånn elendighet inni oss, at hvis ikke Jesus får lov å lede oss og føre oss, så er det noe helt annet som har herredømme over meg og deg. Og det er det onde. Derfor så sier jo Jesus et sted også til disiplene, når dere som er onde kan gi deres barn gode gaver, meget mer skal ikke da den himmelske far gi den gode gaver som beder ham. Og skulle det ikke være på tide for deg, kjære unge venn, å kaste deg fullt og helt i Jesu fang, og bruke hans ord, og bli fylt av den kunnskap og den ånd som er i evangeliet? Jeg ventet alt for lenge. Jeg var ikke nok bare 21 år når jeg ble frelst, men jeg ventet alt for lenge. Gjør ikke det. Når Jesus kommer igjen, da skal han dømme de onde og vantro, og ondskapen bringes til et endelig opphør. Jeg hadde en drøm en natt, for jeg satt og så på en film om Al Capone. Jeg vet ikke om dere vet hvem det er, men det var en stor mafialeder i Amerika. Og når jeg hadde lagt meg, Så jeg har en sånn handicap som heter narkolepsi, så jeg vet ikke alltid om jeg har sovnet eller ikke. Drømmen kommer ofte inn i våken tilstand hos meg. Det er en sånn underlighet som, det er nesten som du kjører film på en måte. Da lå jeg i hvert fall der og fundert over dette når Al Capone en gang skulle dø. Og så ble det så klart for meg, plutselig så døde han, og så sto han i den himmelske rettssal for Herrens domstol. Du vet, han hadde jo gjort en masse rart, den fyren der. Han hadde jo drept folk som kunne vitne imot ham. Han hadde støpt de inn i sementblokker og i asfalter. Han hadde brent de opp i sånne ovner i togene. De brukte som fyringskjeler og forskjellige ting. Han hadde stjålet. Han hadde folk i politiet, i advokatvesenet, som fjernet alle beviser. Det fantes ingenting å ta på. Men nå sto han her i den himmelske sal, rettssal for Guds domstol. Og vet du hva? Jeg så det i drømmen. Alt var der. Absolutt alt var der. De han hadde tatt livet av var der. De sto som vitner imot ham. Alle papirene han hadde brent opp, de lå der. Men vet du hva som var det verste? Dere som er unge i dag, dere kan jo så mye data, ikke sant? Dere vet jo hva det er å scrolle, ikke sant? Og sånne ting. Peker på en ting, og så scroller du opp og ned til siden, ikke sant? Så finner du det ene etter andre. Vet du hva som var det verste? Det var at det var en sånn harddisk på vår Herres skrivebord. Alle tankene hans, alle følelsene hans, alle minnene hans. Herren kunne bare scrolle opp og ned. Alt var der. Alt var der. Han var kjent fra ytterste innerst. Og det siste jeg drømte, det var dette. Han ble stum. Han hadde ingenting å svare for. Han måtte svare for. Han hadde ingenting å svare Herren. Han måtte svare for sin ondskap. Dommen falt på korset. Han stilte de åpenlyste skuer. Han stilte de til skott og spe, står det i en oversettelse. Satan, ondskapens ånde, Herre. Alt sammen. Nå iverksettes dommen når han kommer igjen. Da iverksettes den. Den har falt allerede. Den falt på korset. Ja, den falt allerede fra før verdens grunnvoll ble lagt, når Jesus ble kåret som frelser, og vi ble utvalgt i ham. Han skal frelse sitt folk, mine kjære venner. Han skal frelse sitt folk. Ja, vi leste i en av tekstene her om dagen, fra sine synder. Han skal frelse dem som tror på ham, og han skal fullende sitt rike. Se, og det synes jeg er så fint, se, jeg gjør alle ting nye. Jeg vet min kjære sønn Martin, han kom hjem fra Japan i går da, han sa det, pappa, det er så mye jeg har lyst til, jeg har ikke lyst til å dø, jeg har ikke lyst til å komme til himmelen, for det er så mye musikk og så mye bøker jeg har lyst til å lese, og så mye jeg har lyst til å oppleve enda. Så satt vi oss ned, og så snakket vi, og så sa jeg til ham at, ja, men du, det er vel det du leter etter nå, er vel det optimale, det er det ikke? Det du leter etter nå er vel det fullkomne, den fullkomne opplevelse, den helt optimale musikkopplevelse, kulturopplevelse, eventyr, hva det måtte være. Jo, han måtte være enig i det, ja, men så sa jeg til ham, da skal du vite det, i himmelen er alt fullkomment. I himmelen er alle ting fullkomment. Alt skal bli nytt. Det skal ikke være noe nød mer, ikke noe død mer, ikke noe urettferdighet mer. Ingen som skal være uvenner mer, skyldes mer, mobbe hverandre mer. Det skal ikke være noe sånt, fordi Guds rettferdighet er det som skal råde både i og over alle. Tenk på det. Tenk at Guds rettferdighet har kommet inn og blitt en del av min væren og laden og tenkning. Tenk på det. Er ikke det veldige saken? Slik skal det bli når Jesus kommer igjen for å hente sine. Alt blir fullkomment, såre vel. Hva sa han om skapningen på den syvende dagen når han hadde skapet Herren? Så at alt var såre vel. Så kom syndefallet. Og så ble det ødelagt. Men du, den som har valgt, ja, det var kanskje et litt skummelt uttrykk å si, men den som har fått lov til å begynne å tro på Jesus, den som har klynget seg til hans nåde, har egentlig, sier Wisløff, valgt aldri mer å kunne synde. Han har valgt syndens utryddelse i sitt bryst, og i sin omgivelse, og i sin verden. Ja, sier du, hadde det vært så vel, men jeg synder jo daglig i tanker, ord og gjerninger. Ja, men da må du huske på en ting. Bibelen sier ikke at alt er fullendt nå. Bibelen sier det til meg og deg at vi er nærmere frelsen nå enn da vi kom til troen. Vi er på vandring. Vi er bevart hos Jesus i den vandringen i troen. Men vi er ikke hjemme enda. Men en dag så skal du slippe å beve for muligheten av et syndig lyst. En dag så skal du stå i en tilværelse, i en verden, i et rike som er fullendt slik at det skal ikke spinne muligheten av synd og fall og død og djevelskap og nød lenger. Tenk deg det! Og jeg vet at alle mennesker som har hatt det vondt, og som har det vondt, unge som gamle, barn som voksne, kan få hjelp av å tenke på det. At hvis bare Jesus har fått lov å ta hånd om meg nå, så skal han føre meg dit. Dit hvor det skal være evig fred og glede. Den liten gutt, sa presten det slik, han skal føre deg til et sted der alle skal være venner, alltid. Ja, det er ingen som forstår det så godt som et lite barn. Jeg husker de små nevøene mine og andre, når det var noen som ikke ville være sammen med dem. Jeg måtte undre meg mange ganger som voksen mann. Jeg satt med dem på fanget, de hang rundt halsen på meg, de gråt, så jeg kjente varmen og tårene. For det var ikke noen som ville være sammen med dem, så sa jeg, vær sammen med onkel. Nei, det er ikke det samme, det er sant. Nei, for jeg var voksen, ikke sant? Det var barna, de ville ikke være sammen med dem, de ville ikke være. Åh, hvor sårt, hvor vondt. Men det skal komme en dag. Da alt dette som kommer av fallet, og våre synder og vårt onde kjød, det skal ryddes, det er allerede ryddet ut, og det skal få sin absolutte ende når Jesus kommer igjen i skyen. Derfor så er det vel en trøst, vel? Ikke en trussel, at han kommer, er det ikke? Synes du ikke det? Det var et sted jeg hadde her, jeg tror det var Tessalonikerbrevet, jeg må få slå opp det første Tessalonikerbrevet. Det var det fjerde kapittelet. Och det 13-18 verset tror jag får lov att läsa för dig. Trösten vid Jesu hjälpkomst detta. Hör nu här. Men jag vill inte att det ska vara uvitande bröder om dem som har somnat in. Så det är inte sörge som andra som inte har något hopp. För där som vi tror att Jesus döde och stod upp igen, så ska Gud föra den som är somnat in i Jesus sammen med ham. För detta säger vi till dere med ett Herrens ord, att vi som lever och blir igen till Herrens igenkomst ska på ingen måte komma i förvägen för dem som är insomnat. För Herren själv ska med ett rop, med en överängels röst och med Guds försyn stiga ner från himlen, och de döda i Kristus ska stå upp först. Därefter ska vi som lever och är igen bli rycket upp i skyen med dem för att möta Herren i luften, och så ska vi alltid vara med Herren. Därför ska dere trösta varandra med dessa ord. Jesus kommer snart igen. Tycker du det är fint? Är det inte gott att tänka på? Men också allvarligt att tänka på för den som inte tror. För kan stå i Bibeln. Den helige ande ska övervisa oss om synd och dom och rätt. Och så står det om synd för de inte tror på honom. Nå er det gale nok at jeg og du bryter hans bud til stadighet, daglig, i tanker, ord og gjerninger. Men vet du hva som har holdt meg fast hos Jesus og gitt meg en himmelsk glede igjen og igjen? Det er dette. Hvis jeg eier troen på ham, så har jeg egentlig ingen dom over mitt liv. Selv om jeg daglig må bekjenne, daglig må gjøre opp min synd, daglig må gråte over min synd fordi jeg er så ulydig og så sviktende overfor min kjære og elskede Herre og frelse. Jo da, det kommer jeg til å måtte bære på, helt til den dagen jeg lukker mine øyne. Men i troen på han, så blir jeg ikke tilregnet. Du blir ikke tilregnet. I Steingrunn så stod det at jeg Bo Gjerst talte sammen med en kvinne som presten var uenig med, og i at han lot kvinnene lede gudstjenesten. Og der fikk de litt av en samtale på det. Og så sier denne kvinnen i den sammenhengen der: «Jeg hadde ikke tørt en gang å ha denne samtalen med presten, vel vitende om at vi skal svare for hvert unyttig ord. Hadde det ikke vært det svensk, hadde det ikke vært for forsoningsblodet.» Ja, sånn er det, skjønner du. Vi må daglig se at dette med Herrens bud kommer vi ikke til rette med i vår kød. Og i vår vandring. Men jeg kan få gå til han med det. Jeg kan få gråte ut min nød. Jeg kan få be han om hjelp. Og i denne troen på at han er min frelse, han er min rettferdighet, han er min venn og bror, så vet jeg at det blir ikke tilregnet. For jeg blir tilregnet ham. Jeg blir tilregnet hans rettferdighet. Så ska människorna bli nya, det stansar vi för här en dag. Och det ska vi bara ganska kort läsa upp igen ifrån Korinthierbrevet 15 kapitel, 1 Korinthierbrevet 15 kapitel. Ska vi bara läsa någon vers därifrån, något till slut. Vi kan läsa första Korinthierbrevet 15. Och då står det så. I 1549 ska vi läsa först. Och slik vi har båret bilde av den jordiske, slik ska vi också bära bilde av den himmelske. Alla ting ska bli nya. Människorna ska bli nya. Då läser vi för 35 verset i det 15 kapitlet. Här står det som överskrift ett härligt legeme. Men om vi ser hur de blir de döda upprest och vad slags legeme står de upp med? Du dåre, det du sår blir inte gjort levande utan att det dör. Och när du sår, då sår du inte den skickelsen som det ska bli, men ett naken kors. En korn. Och om Gud ger dig en skickelse slik han vill, men Gud ger dig en skickelse slik han vill, och till vart frö sin egen skickelse. Slik ska vi gå vidare I 42 verset. Slik är det också med de dödes uppståndelse. Legemet blir sålt I förgänglighet och det blir uppreist I oförgänglighet. Det blir sålt I vanära och det blir uppreist I härlighet. Det blir sålt I svaghet och det blir uppreist I kraft. Det blir sålt ett naturligt legeme och det uppstår ett andligt legeme. Det är ett naturligt legeme och det är ett andligt legeme och vi står alltså upp slik Jesus stod upp med ett härlighetslegeme och det står det i det har vi citerat nästan på vart möte till och med Håkon citerade det igår ifrån Filippenserbrevet 3 vers 20 för vi har vår borgerrätt I himlen och därför väntar vi Jesus som frälsare märker det uttrycket. Han har makt til å forvandre vårt fornedrelseslegeme så det blir likt det legeme han har I herligheten, for han har makt til å underlegge seg alle ting. Guds bolig hos menneskene. Nå ser vi som I et speil, sier Korinterbrevet, eller sier Paulus I hvert fall I et av brevene sine, som I en gåte, men en dag skal vi skue ansikt til ansikt. Og kjenne fullt ut, liksom vi fullt ut er kjent. En dag skal vi være sammen med Gud, ikke bare I en tro som må holde fast det som står I Guds ord. Nå vandrer vi, sier Paulus, I tro uten å se, men en dag skal vi se ham som han Da skal han være hos oss og være I oss. Og I åpenbaringen 22, vers 20-21, har jeg lyst til å lese til slutt. Vers 20-21. Den som vittner om alt dette sier, ja, jeg kommer snart. Amen. Ja, kom, Herre Jesus. Vår Herre Jesus Kristi nåde være med dere alle. Amen. Han kommer snart. Han kommer for å være hos oss. Han skal være vår Gud. Det ingenting lenger som skiller mellom oss og Gud. Alt fullkommen slik det var tenkt ved skapelsen før fallet. Ringen sluttet. Livsens tre har ikke sverd lenger. Vi skal leve evig sammen med frelseren. Og jeg vil sitere til slutt et samvers. Så jeg frelst. Så jeg fri. Så har jeg kommet hundet frem. Så jeg min strid forbi, så jeg I mitt hjem. Det hjem min frelse lovet har, til dem som korset med ham bar. Guds paradis, mitt rette hjem, det nye Jerusalem. Så vil jeg få lov å takke for denne bibelcampen som vi har fått være sammen med. Takk for broderskap, søsterskap. Kristen fellesskap. Takk til alle som jeg har blitt bedre kjent med og knyttet sterkere bånd til. Det godt å kjenne. Og så må jeg ønske denne organisasjonen lykke til videre. Jeg har fått lov å reise litt for dere. Vi får se hvordan det blir med det. Dere kan jo vite ved alle dere som sitter her at jeg står til svars hvis dere ringer meg. Så skal jeg komme til møte for å gjøre den. Det om å gjøre å være først ute, for jeg har noen andre også som står på lista. Men dere ute og spør, så sier jeg ikke nei. Så vil jeg ønske lykke til på misjonsmarken, Håkon. Måtte Gud få lov til å la ordet virkelig rikelig spire og gro. Og vi får lov til å se mange, mange som søker Jesus. Herre Jesus, så takker vi deg for ordet til oss. Takker vi deg for ditt himmelske nærvær I ditt ord og ved din ånd. Så ber jeg om at du må gå fra hjerte til hjerte og skape det alvor, men også det håp og den glede som denne teksten gir. Det ber vi om vår Gud og Far. Amen.